dekaani, hyvät kuulijat. Esityksessäni käsittelen kahta kielitaidon arvioinnin keskeistä, mutta hyvin erilaista tapaa tai tarkoitusta. Kielitaitoa, kielitaidon arviointia portinvartijatarkoituksiin ja sitten arviointia, joka tukee oppimista. Ja näillä havainnollistan sitä, että miten erilaisia lähestymistapoja arviointiin kuuluu ja sen tutkimukseen. Ensiksi muutama sana kielitaidosta. Tuossa Rikaalani äsken avasikin tätä asiaa, eli kuinka monimuotoista, ihan jos ajatellaan, mitä lukeminen on, kuinka monimuotoista sitä voidaan niin kuin hahmottaa. Tämän otin esille lähinnä sen takia, että muistuttaisin mielimme, että kuinka tavallaan jako esimerkiksi äidinkieleen, vieraaseen kieleen on hyvin karkea yleistys siitä, mikä se todellisuus on. Eli itse asiassa on monia ihmisiä, jotka elää perheessä, jotka ovat monikielisiä, on äidinkieli, on isänkieli, voi olla sitten joku perheessä käytettävä kieli, joka on sitten yhteinen koko perheelle, vaikka se ei saa olemaan ehkä kummankaan vanhemman äidinkieli tai se ensimmäinen kieli. Sitten tämä semmoinen tärkeä ja ehkä kielten alueen ulkopuolelta tuleville ihmisille vähän kummallista tuntuva ero, puhutaan vierasta kielestä ja toisesta kielestä. Tätä voi havainnollistaa siinä, että jos ajattelee, että suomen kieli Suomessa on toinen kieli, eli jos maahanmuuttaja suomenkielisellä alueella Suomessa opiskelee suomea, hän opiskelee sitä ympäristössä, jossa koko ajan kuulee ja näkee, joutuu alttiiksi, joutuu ehkä käyttämäänkin toivottavasti suomen kieltä. Mutta kun suomalainen esimerkiksi opiskelee vaikkapa ranskaa tai saksaa, niin kyseessä on todennäköisesti vieraan kielen tilanne, koska harvat Suomessa asuu alueella, jossa on paljon saksaa puhuvia, ranskaa puhuvia ihmisiä, joten on kysymys vieraan kielen konteksti. Onko sitten englanti vieras kieli vai toinen kieli, on vähän vaikeampi asia vastata, koska nykyään englannin rooli yhteiskunnassa, erityisesti nuorten maailmassa, on sellainen, että on ehkä vähän vaikea sanoa, että onko se enää puhdas vieras kieli vai onko se muuttumassa jo toiseksi kieleksi. Sitten tosiaan ihan, mikä Riikka jo otti esille, on tärkeää kanssa pitää mielessä se, että kielitaito ei ole esimerkiksi vain puhumistaito, vaan myöskin sitten kirjallinen kielitaito, ja niillä on omia rooleja, omia normeja ja näin poispäin. No ensinnäkin on tärkeää todeta, että kielitaidon arviointia tapahtuu monessa tilanteessa hyvin jokapäiväisissä konteksteissa. Me oikeastaan automaattisesti arvioimme toisten ihmisten kielellistä kommunikointia, olisi sitten äidinkielellä tai vieraalla kielellä tai toisella kielellä. Sitten on tietysti tilanteita, joissa kielitaito arvioidaan jonkun virallisen tutkinnon tai kokeen kautta. Hyvin monet ovat jossakin elämässä vaiheessa osallistuneet, no ainakin koulussa erilaisiin kielikokeisiin, sitten ylioppilastutkinnossa saattaa olla hyvinkin monta kielikoetta, äidinkielikoe on yksi kielikoe. Ja sitten mahdollisesti kielten opiskelijat varsinkin ovat ehkä jossain vaiheessa joutuneet sitten kielten pääsykokeeseenkin, ainakin aikaisemmin on näin asian laitettu. Ja jotkut ovat ehkä osallistuneet jokin kansainväliseen kielikokeeseen, jos ovat sitten tarvinneet sitä vaikka opintoja varten ulkomaille. Ja se ulkomainen oppilaitos on ehkä vaatinut sellaista. No, kielitaidon arviointi tieteenalana on suhteellisen nuori ja ensimmäiset tieteelliset yhdistykset on perustettu vasta 1990-luvulla ja nykyisin tosiaan toiminta on jo huomattavan vilkasta. Ja se on tavallaan hyvin monitieteinen ala. Se on osa soveltavaa kielitiedettä, joka tutkii hyvin moninaista kielen käyttöä, kielen oppimista, osaamista ja näin poispäin. Mutta se on sillä lailla monitieteinen ja sillä on hyvin monia kytköksiä yhteiskuntatieteisiin, toisaalta sosiologiaan, filosofiaan, politiikkaankin, historiaankin, sitten toisaalta psykologiaan, psykometriikkaan, kasvatustieteisiin luonnollisesti. Eli se on, siinä yhdistyy riippuen näkökulmasta hyvin monia näkökulmia ja tieteenaloja. Se, mikä on ollut tyypillistä ainakin julkaistulle tutkimukselle, on ollut se, että se on kohdistunut semmoisiin isoihin ja tärkeisiin kielitutkintoihin, kielikokeisiin, joilla on vaikutusta ihmisten elämään. Ja on nimenomaan tutkittu joko sitten vieraan tai toisen kielen osaamista, ja on tutkittu sitten nimenomaan englannin kieltä. No, tilanne on onneksi sillä tavalla muuttunut, että että nykyään myöskin kielen oppimista luokkahuonekonteksteissa ja muita kieliä tutkitaan, niin niiden arviointia, arviointivälineitä tutkitaan huomattavasti usein. No tosiaan sitten tämä ensimmäinen teema, kielitaidon arviointi, portinvartija. Siinä ehkä lähtökohta on hyvä todeta, että kaikenlainen arviointi on aina vallan käyttöä, koska jollakin tavalla joku saa, jollekin annetaan tai joku ottaa oikeudekseen arvioida muita. Ja tietysti tämä koskee kielitaidon arviointia, kuten kaikkia muutakin. Ja kuten tiedämme, on olemassa sitten formaaleja koulutuskartussysteemejä, joihin kuuluu tutkinnot, joiden kautta sitten pääsee eteenpäin opinnoissaan elämässään. Mutta tosiaan sitten on tätä tämmöistä pienimuotoista epämuodollistakin portinvartiointia monessa paikassa. Ja ehkä työelämä on sellainen konteksti, missä harvemmin kuitenkaan työntekijöiden kielitaitoa millään erityisellä testillä todetaan, vaan se saatetaan sitten ehkä todeta siinä työhönottohaastattelussa tai jossain jollain muulla vastaavalla tavalla. Ja tosiaan tuossa on lueteltuna aika monta erilaista semmoista tyypillistä porttia, joissa kielitaito voi olla yksi portin vartija, joko sen avaaja tai sen sulkija. Ja ihan se, että kielten arvosanat painavat, kun haetaan lukioon. Ne arvosanat saattavat painaa sitten, kun haetaan jatko-opintoihin. Ja ihan varmasti, jos useampi ulkomaisiin yliopistoihin, hyvin monessa maassa, ainakin näissä isojen kielten kieliryhmien maissa, Englannissa, Ranskassa, Saksassa, niin yleensä vaaditaan näistä kielistä tunnustettu kansainvälinen tutkinto ennen kuin ulkomainen opiskelija voi siellä aloittaa opintonsa. Tämä työpaikkaan moneen vaaditaan jonkin kielen tai useinkin kielen taitoa, joka voidaan sitten todeta hyvin vaihtelevasti. Maahanmuuttoon saatetaan jossakin maissa vaatia jonkinlainen sen maan kielen tai jonkun niistä kielistä osoittamista, tai sitten kansalaisuuden saamiseen saatetaan vaatia tiettyä kielitaitoa. Otan tässä esille semmoisen hyvin raflaavan esimerkin noin 100 vuoden takaa Australiasta, jossa oli tarkoituksena itse asiassa kielitaidon testillä estää tiettyjen rotujen, tiettyjen poliittisten suuntausten ja tietyissä taloudellisessa asemassa olevien ihmisten maahanpääsy. Ja virallinen nimi White Australia -poliisi kertoi aika paljon, mistä siinä oli kysymys. Ja jos satuit olemaan köyhä kiinalainen sosialisti, niin mahdollisuutesi päästä Australiaan 100 vuotta sitten, niin vielä 60 vuotta sitten, oli aika minimaaliset, ehkä tiivistettynä. Se keino, millä maahanmuuttajia valikoitiin pois tai päästetty, oli että maahanmuuttovirkailija piti sanelutestin, jossa hän luki ääneen jonkun lyhyen tekstinpätkän, joka sitten tämä maahanmuuttaja täytyy kirjoittaa ylös ja oikein. Ja tämä on ollut käytössä melkein 60-luvulle asti siellä. Ja mielenkiintoista tässä on se, että virkailija sai päättää, millä kielellä testi pidettiin. Eli jos tiedettiin, että maahanmuuttaja osasi englantia, niin testi pidettiin esimerkiksi saksaksi tai ranskaksi. Joskus tietysti, jos kävi kuurissa, saatettiin pitää englanniksi, mutta se sitten rakennettiin sillä tavalla, että siitä oli aika vaikea päästä läpi. Eli ne, jotka teistä osaavat hyvinkin englantia, voivat mielessään kuvitella, että jos kuulisit tämän, niin osaisitko kirjoittaa sen ylös. Tämä on ihan oikea. En tiedä mitä vuodet, mutta noin sanotaan, että haluaisin. Eli aika tehokas portin sulkija kyseessä. No tietysti nykyajan portinvartijoista otan esille tämmöisen maahanmuuttoon ja kansalaisuuden saamiseen tarkoitettavat kielitutkinnot ja vaatimukset. Ja siinä on, jos puhuu nyt Euroopasta lähinnä, ja lähinnä Euroopan unionin maista, niin viimeisten 20 vuoden aikana kielitaitovaatimukset on yleistyneet, eli yhä yleisesti vaaditaan siis sen maan virallisen kielen hallintaa jollakin tasolla, ja se vaatimustasokin on saattanut sitten vuosien mittaan kohota. Mutta siinä on edelleen huomattavaa vaihtelua, esimerkiksi ylipäänsä vaaditaanko ollenkaan kielitaitoa. Esimerkiksi ainakin viime aikoina asti Belgia esimerkiksi ei ole vaatinut tällaista taitoa. Ja sitten tuota, vaaditaanko esimerkiksi siihen, että pääsee maahan tulemaan maahanmuuttajana, ei puhuta vielä kansalaisuudesta, niin naapurimaa Hollanti vaatii tiettyä, tosin melko perustason osaamista myöskin hollannin kielessä ihan jo siinä vaiheessa, kun tulee maahan. Ja sitten tosiaan, että jos vaaditaan kielitaitoa, niin kuinka hyvää kielitaitoa vaaditaan. Nykyään tuo eurooppalainen viitekehys, jossa kuvataan kielitaidon tasoja 6-portaisen asteikon perusavulla, jossa A1 on hyvin perusteiden hallintaa vai, niin siitä mennään ylöspäin A2, B1, B2. Ja B2 on muistaakseni Tanskassa voimassa, eli Tanskan kansalaisuuden saamiseen vaaditaan B2, joka on jo aika hyvää kielitaitoa. Sillä pärjää jo opinnoissa aika hyvin. Sillä pystyy, pystyy lukemaan esimerkiksi se kielistä kirjallisuutta suhteellisen hyvin, välttämättä ihan kaikkea ymmärrät kuitenkin. Ja näiden taustalla on hyvinkin monimutkaisia yhteiskunnallisia, poliittisia, koulutuksellisia, taloudellisia debatteja ja harkintoja. Mulla tuli tosiaan mieleen, että tässä on sellainen alue, mikä tosiaan pasihalaisetkin teemoihin liittyy hyvin, hyvin läheisesti, että minkälaista keskustelua on missäkin maassa käyty, kun on asetettu näitä, koska jonkinlaisia päätöksentekoja argumentointiinhan nämä perustuvat. Suomessa tosiaan vaaditaan, ei oleskelu Suomeen tulemiseen, ei vaadita minkään Suomen eikä Ruotsin osaamista, mutta sitten Suomen kansalaisuuteen vaaditaan tämmöinen semmoinen käytännön arkielämän kielitaito, jota voi tehdä perusta. No, tarvetta tutkimukset tällä alueella on huomattavasti, eli ylipäänsä nämä kaikki ne taustatekijät, prosessit, keskustelut, argumentit, mitä on, käytetään siihen, että päädytään siihen, että jollakin kansallisella tai paikallisella tasolla päätetään vaatia tiettyä kielitaitoa esimerkiksi kansalaisuutta varten tai jollakin työtarkoituksiin. Ja nimenomaan työelämän kielitaito on semmoinen todella iso ja mielenkiintoinen alue. Ja siinä on ehkä kaksi semmoista näkökulmaa, että voidaan miettiä, vastaako se työelämän vaatimukset sitä koulutuksen antamaan kielitaitoa, puhutaan äidinkielestä ja muusta kielistä, ja toisaalta, että minkälaista kielitaitoa esimerkiksi maahanmuuttajia Suomessa vaaditaan ja millä perusteella. Ja toisaalta sitten vähän erilainen näkökulma on se, että minkälaiset vaikutukset erilaisilla isolla kielitutkinnoilla, vaikkapa ylioppilastutkinnon kielikokeilla tai yleisillä kielitutkinnoilla, on sitten siihen, mitä opetetaan, miten opetetaan materiaaleihin ja oppilaitoksiin yleensä, ylipäätä koulutusjärjestelmä ja näin poispäin. Näistä on paljonkin mielipiteitä ja semmoisia väitteitä, mutta aika vähän tutkittua tietoa. Sitten toinen hyvin erilainen oppimisen tai kielitaidon arvioinnin alue tai näkökulma, jossa on kysymys sellaista arvioinnista, joka nimenomaan liittyy läheisesti oppimiseen ja opettamiseen ja jonka tarkoituksena on tukea oppimista ja sitten opettamista opettajan tai mikä se järjestelmä siinä onkaan kautta. Ja tämä on sillä tavalla, tämä on ehkä sitä kaikkein tavallisin arvioinnin muoto, koska tätähän opettajat tekee koko ajan kouluissa ja kaikenlaisissa oppilaitoksissa, missä kielikoulusta annetaan. He jotenkin monitoroi, havainnoi oppijoiden suoritusta, tekee päätelmiä siitä, mitä jo osataan, mitä ehkä pitää kerrota, ja tekevät ehkä johtopäätöksiä, miten sitä opetusta pitäisi suunnata sitten, jos tulee vain tietynlaisia ongelmia. Tämä on, kannattaa muistaa, että tämä ei ole sama asia sitten kuin arvosanojen antaminen, eli arviointi, jossa annetaan arvosanoja. Voi olla muodoltaan samanlaista tai erilaista kuin tämä oppimista tukeva arviointi, mutta ei välttämättä. No, mikä on tyypillistä oppia tämmöiselle oppimista tukevalle arvioinnille on se, että se on hyvin, hyvin yksilökeskeistä, eli siinä ollaan kiinnostuneita siitä, että mitä juuri tämä oppija osaa nyt, mitä hän ei vielä osaa. Joudutaan ehkä tekemään päätöksiä siitä, että minkälaista palautetta hänelle pitäisi antaa ja mitä sitten pitäisi opetuksessa oppimisessa tehdä seuraavaksi. Se on hyvinkin usein yksityiskohtaista. Siinä on kysymys hyvinkin spesifeistä, tarkoista, tietyistä kielen tai kommunikaation piirteistä, joita havainnoidaan ja joihin yritetään jotenkin puuttua. Ja se on monesti ja se on toivottavasti integroitu oppimisprosessiin mahdollisimman huomaamattomastikin jopa, koska aika iso osa tästä on semmoista opettajaa tekevää. Sitten totta kai voi olla myöskin oppilaan itse asiassa tekemään semmoista jatkuvaa tarkkailua, mitä ei tavallaan ehkä mielletäkään arvioinniksi. Ja toisaalta sitten on tietokoneen ohjelmia tai ympäristöjä, missä se voi olla integroitu sillä tavalla niihin harjoitustehtäviin, että ne ei tavallaan näytä testeiltä, vaan se järjestelmä kerää tietoa arviointitarkoituksissa huomaamatta siihen. No, minkälaisia haasteita liittyy tällaiseen oppimista tukevaan arviointiin, kirjoittajan arviointiin erityisesti, on se, että peruslähtökohta on se, että valitettavasti vieraan ja toisen kielen oppimisen ja osaamisen niitä nimenomaan ongelmia tunnetaan varsin huonosti vielä. Verrattuna moneen muuhun alueeseen, kuten äidinkielen oppimisen ongelmiin tai matematiikkaan. Eli tästä johtuen niin sanottu diagnostinen arviointi, jossa pyritään selvittämään oppimisen ongelmia ja mahdollisesti syitä, on vielä hyvin sattumanvaraista lapsen kengissään ja ei välttämättä perustu mikään tiettyyn teoriaan tai minkäänlaiseen teoreettiseen lähtökohtaan. Tästä johtuen myöskin on vaikea sanoa, minkälainen palaute sitten olisi osuvaa ja tehokasta. Ja tästä johtuen on vaikea myöskin sanoa, että millä tavalla sitä diagnostista tietoa ja sitä annettua palautetta opettaja tai oppia voisi parhaiten sitten hyödyntää. Lopuksi ihan pari sanaa meneillään olevasta tutkimuksesta ja sitten tulevaisuuden tutkimushaasteista ja linjoista. Tämmöinen diagnostiseen arviointiin herännyt kiinnostus, oppimista tukevaan arviointiin on herännyt kiinnostus ehkä 90-luvulta lähtien. Tässä tulee yhteen montakin erilaista suuntaa, mä otan tässä mainitsen vain muutaman. Aikoinaan Jyväskylän yliopiston koordinoimana ryhdyttiin laatimaan semmoista monikielistä verkossa suoritettavaa DIALG-nimistä kielitaidon arviointi- ja palautejärjestelmää, ja se tarkoituksena oli tosiaan tuottaa semmoinen tosiaan diagnostista palautetta antava järjestelmä, joka tavallaan tuottaa tietoa oppijan kielitaidon vahvuuksista ja heikkouksista. Ehkä se päätulos siitä projektista oli se, että tajuttiin, että me kovin paljon ymmärrät, mitä se diagnostinen arviointi oikeasti tarkoittaa, ja siitä johtuen sitten päätettiin siirtyä sen tai ryhtyä tekemään sellaista perustutkimusta, jota tuo viimeinen kohta tuossa DIALG-hanke, joka on tällä hetkellä meneillään ollut akatemiahanke, jossa tutkitaan niin kuin vieraan toisen kielen lukemisen ja kirjoittamisen tavallaan ongelmien ennustajia ja pyritään sitä kautta ymmärtämään asioita paremmin, jotta sitten tulevaisuudessa toivottavasti pystytään myöskin puuttumaan. Näihin liittyy myös muualla maailmassa tutkimuslinjoja, joissa saatetaan isoja tutkintoja, niiden testitehtäviä analysoida hyvinkin yksityiskohtaisesti ja pyritään sitä kautta miettimään, että minkä, jos näistä tehtävistä haluttaisiin antaa yksityiskohtaisista palautetta oppijoille, niin mitä me niistä voitaisiin kertoa. Ja toisaalta on semmoinen vygotskilaiseen oppimiskäsitykseen perustuva arviointilähestymistapa, jota kutsutaan dynaamiseksi arvioinniksi, jossa tavallaan niin oppija ja opettaja interaktiossa pyrkii selvittämään, mitä oppija osaa jo, kun häntä vähän tuetaan siinä keskustelussa. Ja ajatuksena on se, että mitä tämä oppija osaa, niin tällä hetkellä tuettuna, vähän autettuna, niin se on sellaista, mitä hän sitten ehkä huomenna ja huomenna osaa sitten jo ihan yksistäänkin. Ja lopuksi tosiaan muutama sana tulevaisuuden tutkimussuunnista. Lähtökohtana tosiaan on se, että tämä diagnostinen arviointi, oppimista tukeva arviointi on kuitenkin alue, josta aika vähän tiedetään tällä hetkellä. Ja yksi sellainen kysymys on, että minkälaisia sovelluksia tämmöisen diagnostisen arvioinnin, tämä dialogihanke tuossa perustutkimuksena, minkälaisia käytännön sovelluksia ne sitten tuottaa jossakin vaiheessa. Se on mielenkiintoinen tärkeä haaste. Toinen myöskin semmoinen vähän erilainen on sitten, että kun meillä on olemassa tämmöisiä isoja kielitutkintoja, kuten ylioppilaskokeet lähinnä ja sitten vaikkapa yleiset kielitutkinnot, tai sitten erilaiset kansalliset kielten osaamisen arviointitutkimukset, niin voitaisiinko niistä antaa sitten myöskin vähän yksityiskohtaisempaa tietoa ja palautetta kouluille osaamisen oppijoiden osaamisesta kuin mikä on tällä hetkellä tilanne. Ja semmoinen ihan mielenkiintoinen asia, mikä on tietysti täällä Jyväskylästä nyt tulee ihan eri tavalla mahdolliseksi kuin aikaisemmin on katsoa tätä oppimista ja sen ongelmia myöskin aivotutkimuksen näkökulmasta, että mitä ainoastaan vaan sieltä on silleen, että me pyrkisimme ymmärtämään tasolla. Tämmöisiä tutkimushaasteita mä näen olevan näitä.